Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Na kusalimu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayo furaha ya kujiunga mara tena nawe kupitia nambari hii mpya ya jarida habari za mahali kwenye redio yako unaoipenda. Mimi ni Charlene Mashika kwa uwakilishaji.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Kisha miezi minne kabla ya kuharifu kupitia kipindi habari za mahali huko tarafani Nyiragongo juu ya uhaba wa washirika wa kibinadamu kunako kituo cha afya cha Kiziba kipatikanacho katika usultani wa Bukumu katika kongamano la moja, kumeonekana shirika za kiutu ili kuunga mkono kituo hiki cha afya. Kituo hiki tayari kimehorozesha watoto 141 wanaoshikwa na malali ya utapiamulo, mkiwemo ambao wamerudi kiisha vita, na hii ni tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2026. Kufuatana na hali hiyo, inabidi kuwa na juhudi nyingi ili kupiganisha malali hii ya malisho mabaya. Marco Kamundala, mganga kiongozi wa kituo hiki, asema kwamba kurudi kwa shirika hizi za kiutu kunaleta faraja kubwa kwa familia zilizohasirika. Mashirika haya ni Save the Children pamoja na Afedem, shirika ambazo tayari zimeanza tena shughuli zake hasa kwa kuwashughulikia watoto wa malisho mabaya na uhimizaji. Maribi Simwa, mwandishi wa habari wa Radio Sauti ya Injili, na mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
Kupitia msaada wa Save the Children na Afedem, kituo cha afya cha Kiziba kinafanya kazi za uchunguzi wa lishi, huduma kwa watoto wenye utapia mlo mkali, pamoja na ufuatiliaji wa watoto hasa wale wanaotoka katika familia zilizorudi hivi karibuni, anaeleza Mark Kamundala.
Kiziba iko na unite tatu. Huku inite nye tunaorganize apatira mkuminote, le wanganga na warele kuminotere, tunaleta madawa, zile plampizo, tunazigabula muperiode fulani, tena tunapapatia randevu muperiode fulani, wanarudie. Inite ya pili, INTA, inapokea watoto, wenye wanatoka mkuminote, wanafika musantri, tunapima, na mtoto wakaingia mukriter, pale angali anaweza kukamata maplampizo yake na madawa zingine, na hiko natoka kunyumba, na tunaku na unite ya tatu yenye tunaita INTI, kipale ni watoto wenye wako na malisho mabaya kabisa na kunakuwa na magonjwa zingine zenye zinaongezeka.
Mark Kamundala anasisitiza umuhimu wa kuendeleza msaada huu ili kuimarisha mafanikio yaliyopatikana na kuzuia kuongezeka tena kwa visa vya utapiamlo.
Namona vile tunaanza kuongea na wapartenere wetu, tulisema kama wale wanaweza kutusaidia watoto wasirudie, mtoto mwenye amepona asirudie, asifanye reshit, chakula na intervention zabo zisikatike, lakini zikikatika watoto mingi tunawapotezaka.
Kuimarisha elimu ya lishe ndani ya jamii kwa kuthamini na kutumia vyakula vya mahali vinavyopatikana kwa urahisi ni suluhisho ya muda mrefu katika kupambana na utapiamlo, ndivyo anaeleza. Katika kituo cha afya cha Kiziba, mapambano dhidi ya utapiamlo ni kazi ya kila siku. Mimi ni Maribi Simwa kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Mtaa wa afya ya huko Binza ikiwa inaendelea kurekodi visa vya malisho mabaya kwa watoto, pia kwa wanawake wamoja wenye ujauzito na wenye kunyonyesha. Mashirika ya mahali hiyo ya kitaifa pamoja na ya kimataifa yanafanya juhudi kubwa ili kuzuia na kupunguza visa hivi wakitumia vifaa vya kienyeji vinavyoonekana. Kupitia usapoti wa mtaa wa afya ya Binza, Anstitika Msenda ilifunza wanafunzi wa kidato cha tatu cha teknik sosialo namna ya kutengeneza maziwa kupitia soja, chakula bora tena tajiri kwa proteini. Lengo ya mafunzo haya ni kuongeza uwezo wa jamii kuhusu malisho na kupata suluhisho yenye kudumu. Matamshi haya yametolewa naye Tumaini Ntare wa Ntare akiwa kiongozi wa shule hii. Jean Arerimana asesori wa Radio Unite ya huko Binza, alihudhuria kwa shughuli hizi na kualika kufuata ripoti aliyoiandaa.
Tumaini Ntare wa Ntare ni kiongozi wa shule la kisekondari la Kamusenda anayehakikisha habari hiyo na kutosheka kulingana na kazi iliyofanyika.
Kwa leo tuko kwa masomo pamoja na wanafunzi na TDR wa zone de santé ya Binza. Tunajifunza pamoja namna ya kutengeneza maziwa ya soja. Tumeona maziwa kwa macho na tumetumia pia kwa haya maziwa.
Kwake yeye ni kwamba kazi hii imeandaliwa kulingana na maisha wanayopitia wakaaji wa maeneo haya na inayoidadisha watu kadhaa wanaugua maradhi ya malisho mabaya. Hao wametamani kuleta mchango katika jamii ili kuona namna gani kupiganisha shida hiyo.
Soja ni muhimu zaidi maziwa ya soja kwa sababu ndugu zetu, dada, watoto ambao ni wadogo wanakumbwa na magonjwa ya malisho mabaya. Ndio tumependelea tuweze kuwafunza watoto namna ya kutengeneza maziwa haya ndani ya familia zao, waweze kusaidia wale wadogo zao na kuweza kuepuka haya magonjwa. Soja tunazo nyumbani, wazazi wa milima soja waende kuonesha wazazi nini walijifunza na waanze kupiga hii maziwa nyumbani ili watoto wafaidike.
Wamoja miongoni mwa wanafunzi hawakuficha furaha yao na hawa wanazungumzia namna gani kazi hii ya kutekeleza maziwa ya soja imeweza kufanyika.
Tumejifunza juu ya kutengeneza maziwa ya soja. Ni maziwa ya mzuri sana.
Tumekuwa na visitori alikia tuonesha gizi ya kutengeneza maziwa ya soja.
Majifunzo haya imeweza kuwapokea zaidi ya wanafunzi 13 wa mwaka wa 3 shule la kisekondari Technique Sociale. Hawa wanaohusika na uhimizaji katika jamii ili kupiganisha shida ya malisho mabaya kwa kutumia chakula yenye kuwa na virutubisho tosha. Nikiripotia jarida habari za mahali toka RTS FM Binza, nimeitwa Jean Arilwana Sisuri.
Na kwa kuimaliza taarifa hii ni kwamba ukosefu wa huduma kwa watoto wachanga, yani neonatology, pamoja na ukosefu wa vifaa vingine muhimu kwenye hospitali kuu ya Kaina na kwenye vituo vya afya vya pembezoni ni sababu kubwa inayopelekea kwa kupoteza maisha kwa watoto wa umri wa kuzaliwa hadi siku 28 katika mtaa wa afya ya Kaina ipatikanao kusini mwa mtaa wa Lubero. Taarifa hii ya hatari imetolewa na kiongozi wa Wasage Farm wanaoendesha kazi kunako hospitali kuu ya Kaina. Kwa mwajibu wake ni karibuni watoto wachanga 92 ndio waliweza kufariki dunia kwa muda wa miezi 3 zilizopita. Fundi Emmanuel wa Radio Kongo ni ya Kaina na maelezo zaidi.
Kuzaliwa bila kukomaa, magonjwa fulani na kukosekana kwa idara maalumu kwa ajili ya utunzaji wa watoto wachanga ni kati ya sababu kuu ya vifo hivi, anaeleza Kasiko Gerlas akiwa kiongozi wa agizo la wakunga tarafani Lubero. Katika hospitali kuu ya Kaina peke yake watoto 4 wamefariki katika miezi 3 iliyopita, analia kiongozi huyo.
Hiyo jambo haitokee leo ama mwezi jana, ni swali la siku za mingi. Yenye inasababisha vifo vya watoto ni wenyewe wanazaliwa mbele ya siku zao za kuzaliwa. Wamoja wanazaliwa wanagonjwa kutokana na magonjwa ambayo mama yake alipata mwele hali yake ya mimba. Wengine wanafariki sababu tulikosa vyombo vya kuwasaidia navyo vizuri. Idadi iko yulu sababu ukikamata hiyo miezi 3, Septemba, Oktoba, Novemba, mu hospitali kuu ya Kaina hiyo peke ilipoteza watoto 4 tangu kuzaliwa mpaka siku 28. Ukisema okay, tia hizo hesabu mtaa ya afya 23 ya zone de santé ya Kaina, utakuta watoto 92 walifariki ndani ya mtaa wa Kaina. Utakuta ni watoto 31 ndio wanafariki kila mwezi. Ni kusema kila siku tunapoteza mtoto mmoja.
Kwa sababu ya ukosefu wa huduma za neonatology, timu za matibabu hujaribu kuokoa watoto na njia zilizopo, lakini vifo kadhaa vinatokea kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali za kutosha. Kasiko Gerlas anatoa mwito kwa waongozi wa kiafya na mashirika za kibinadamu kuingilia haraka ili kupunguza vifo vya watoto hao katika eneo hilo.
Tunafaa ambao walitufunza shuleni, ndio tuna vifaa kidogo kidogo lakini havitoshelee. Alafu mwenyeko na bahati tunamuokoa, basi na mwenyewe tutashindwa tunampotezaka. Kwa government ni kutusaidia sana na kujikaza watujengee hizo neonatology, sababu kuanzia muzone de santé ya Kaina mpaka Musienene hatuna hiyo neonatology. Kisha wafadhili wanapaswa kuja nyuma ya government kutusaidia kuboresha matunzo ndani ya hiyo chumba ya watoto.
Kutoka Kaina, mimi ni fundi Emmanuel kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Msikilizaji mpendwa, ni mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida Habari za Mahali. Asante kwa kuifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya ya jarida Habari za Mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwa heri.